Areena.
Kyllä minusta Suomi teki siinä ihan oikein ja sinänsä tietysti tässä oli juuri tämä erityisedustaja Tanner, joka oli toimivaltainen viranomainen harkitsemaan tätä asiaa ja minusta vaikutti siltä, että hän kyllä todellakin oli hyvin perusteellisesti käynyt läpi nämä oikeudelliset perusteet, että siinä oikeastaan vaihtoehtoja ei ollut muuta kuin sitten, että olisi jätetty kaikki sinne alueelle ja kyllä Suomella on tietysti velvollisuuksia, mutta myöskin tietyllä tavalla vastuuta omistaan.
Kansan syvät rivit ja muutama oppositiopoliitikkokin on kritisoinut sitä, että tietysti lapsia pitää auttaa, mutta entäs heidän radikalisoituneet vapaaehtoisesti alueelle lähteneet äitinsä? Miksi heidätkin piti tuoda?
No kyllä mä ymmärrän tietysti, että tätä keskustelua syntyy, mutta kyllä tässä oli juuri tämä lasten etu, joka laitettiin etusijalle, että lapsia ei voitu jättää kuolemaan sinne leirille.
Ja nyt nämä kaksi suomalaisäitiä lapsineen ovat Suomessa ja ilmeisesti viranomaisten hallinnassa tai hallinnoitavissa. Niin minkälaista punnintaa virkamiehet joutuvat nyt käymään toisaalta lastensuojelun ja toisaalta terrorismin torjunnan välillä?
No mä sanoisin, että kyllä meillä niin kuin eri viranomaiset tekee sitä omaa tonttiaan. Eli sitten nämä sosiaali- ja lastensuojeluviranomaiset tietysti katsovat tätä lasten tilannetta ja heidän tukeansa ja heillä on tietysti mahdollisuuksia monenlaisiin toimenpiteisiin siinä, mutta sitten samalla taas meillä tietysti on nimenomaan suojelupoliisihan on sitten se, joka tavallaan seuraa ja tarkkailee tätä terrorismitilannetta ja sen uhkaa ja tätä turvallisuuspuolta. Eli kyllä meillä sitten viranomaisilla on kuitenkin aika paljon kaikenlaisia keinoja. Sitten täytyy niin kuin muistaa myöskin se asia, että nyt kun sitten nämä, jos näitä äitiä ajatellaan niin kuin heidän tavallaan rikosvastuutaan, niin meillä on erittäin tiukka terrorismirikoslainsäädäntö kuitenkin, että aika monenlaisista asioista, jos täällä rupeaa nyt sitten puuhaamaan, niin äkkiä on vaikeuksissa ja on sitten käräjillä myöskin toimistaa.
Näkisitkö, että näitä lapsia saatettaisiin ottaa esimerkiksi huostaan näiltä äideiltä?
No se on täysin mahdollista, mutta et siinähän tietysti mennään ihan näiden normaalien huostaanottokriteerien mukaisesti ja siellä tosiaan tämä lapsen etu on sitten se johtava periaate.
Entä äidin radikalisoituneet ajatukset, minkälaisena uhkana lastensuojelussa voisi tällainen olla?
No en ole ehkä ihan oikea ihminen vastaamaan nyt tähän kysymykseen, mutta että varmasti näitä sitten punnitaan juuri siinä, että mitenkä pystyykö tällainen perhe, vanhemmuus niin kuin sitten tosiaan tukemaan sitä lapsen kehitystä.
Professori Kimmo Nuotio, mainitsitkin, että meillä on laajaa terrorismilainsäädäntöä. Miten oikeusoppineena ajattelet, millä tolalla tuo lainsäädäntö meillä on? Onko se riittävän tehokasta?
No siis tämä terrorismirikoslainsäädäntö, joka meillä on, meillähän on muutakin sitten kuin tätä rikoslainsäädäntöä, niin tämä rikoslainsäädäntö on kyllä, siis on syntynyt, voi sanoa, niin kuin massiivisesti tämän viimeisen noin parinkymmenen vuoden aikana ja se perustuu hyvin paljon tähän kansainväliseen yhteistyöhön, kansainvälisiin velvoitteisiin ja sitten tähän eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ja kyllä tuossa, mitä nyt olen vähän katsellut näitä eri maiden vastaavia lakeja, niin mä sanoisin, että kyllä tämä Suomen lainsäädäntö on niin kuin monessa mielessä aika korkea tasosta. Eli sekin on tärkeää, että se täyttää nämä rikoslain yleiset vaatimukset, että se on tarkkarajaista ja selkeää ja voidaan tietää, että mikä on rangaistavaa. Mutta kyllä se siis sanotaan pikkusen välillä rikosoikeuden tutkijaa hirvittää se, että mitenkä laajalle se rikosoikeudellinen vastuu on ulotettu. Että todellakin varsin pienet asiat, hyvin pienetkin vaikkapa rahoitukset, joissa on riskiä siitä, että se valuu terrorismin tukemiseen, niin on rangaistavia tai matkustamisrikoksen rahoittamiset ja tämmöiset kuviot. Että siellä on tosiaan tavallaan rikosoikeuden yleisiin periaatteisiin nähden niin tavattoman laajalle ulotettua rangaistavuutta, mutta se peruste on juuri tämän toiminnan todella suuri vaarallisuus.
Syyskuun 11. jälkeen jälkeinen maailma oli siis se, jossa tätä terrorismin vastaista lainsäädäntöä on toteutettu. Ja kuten mainitsit, niin siellä on näitä kansainvälisiä yleissopimuksia ja puitesopimuksia. Olit jäsenenä työryhmässä, joka otti kantaa Suomen terrorismilain uudistukseen. Ja nyt tämä uudistus ilmeisesti joskus ensi vuoden puolella saapuu eduskuntaan. Mikä siinä terrorismilaissa tarvitsi tai vaati sitä uudistamista?
No, tämä työryhmä, jossa tosiaan oli vähän mukana itsekin, niin yritti katsoa juuri sitä näitä tavallaan tämmöisiä pienempiä korjaustarpeita, eli että onko jotakin, että erityisesti katsottiin tätä kysymystä terroristijärjestöön tai terroristiryhmään kuulumisesta ja tästä tavallaan tämmöistä jäsenyyden kriminalisoinnista ja kuinka siihen pitäisi suhtautua. Että tässä oli ihan valtiollisella korkealla tasolla oli kiinnitetty tiettyä huomiota siihen, että onko tämä Suomen sääntely jotenkin liian lepsua.
Viittaat nyt presidentti Niinistön
oikeastaan Niinistö jo tosiaan kirjoitti blogissaan noin vuosi sitten siitä, sen huolensa siitä, että ollaanko me jotenkin jääty tässä junasta. Ja tässä työryhmässä sitten hyvinkin tarkkaan käytiin läpi näitä eri maiden sääntelyitä ja ihan oikeuskäytäntöä myöten. Ja kyllä me todettiin se, että tämä Suomen, että oikeastaan meillä oli vain se rikosnimike, oli tämmöinen terrorismiryhmän toiminnan edistäminen, joka poikkesi siitä, mitä muilla oli. Muilla puhuttiin enemmän tämmöisestä aktiivisesta osallistumisesta toimintaan. Ja oikeastaan nyt tämä työryhmä sitten päätti muuttaa sen meidän nimikkeen tai ehdottaa sitä muutosta niin, että me saamme tämmöisen samanlaisen nimikkeen ja sitten tehdään pieni tarkistus, jos tämä eduskunnassa menee läpi, niin siihen, että niitä aktiivisen myötävaikuttamisen muotoja sinne lisätään tämmöinen aktiivisen niin kuin tehtävän hoitaminen tässä ryhmässä. Mutta että sanotaanko näin isossa kuvassa, niin huomasimme kyllä, että meidän lainsäädäntö on aika hyvällä tolalla, mutta siinä on ehkä semmoista pientä sekavuutta, joka johtuu juuri tästä lainsäädäntöhistoriasta. Ja sen takia nyt tässä on eduskunnankin toimielimissä valiokunnissa kiinnitetty huomiota siihen, että tarvittaisiin vielä tämmöinen jonkunlainen kokonaistarkastelu, että saataisiin nämä pykälät vielä selkeämmiksi.
Niin, no Niinistön kritiikki kohdistui siihen, että ei ole erikseen kriminalisoitu terrorijärjestön kuulumista. Pitääkö se paikkansa?
Joo, eli tämä on sellainen asia kanssa, jota meillä on koeponnistettukin muun muassa just eduskunnassa ja aikaisemminkin ja otettu kantaa tavallaan perustuslakivaliokuntakin siihen, että se ihan puhdas tämmöinen niin kuin kuuluminen, tämmöinen klubin jäsenyys, niin ei ole siinä se kriminalisoinnin peruste, vaan tarvitaan jonkunlaista aktiivista osallistumista. Ja tämä oli nyt juuri se, mikä me havaittiin, että käytännössä niissä maissa, joissa on tämmöinen tavallaan kuulumisen tai toimintaan osallistumisen kriminalisointi, niin kyllä ja oikeastaan kaikissa paitsi Iso-Britanniassa vaikutti siltä, että se on näin, että siinä tavallaan riittää tämmöinen vähän ikään kuin jäsenyys. Eli ei tarvitse tehdä mitään kuin vaan ilmoittaa, että mä kuulun tähän. Saksassa muun muassa oli oikeuskäytäntöä siitä, että vaaditaan tavallaan semmoinen sitä aktiivisuutta, mutta myöskin niin, että on niin kuin puoli ja toisin, että myöskin se järjestö ikään kuin on ottanut sinut jäsenekseen, ei vaan niin, että mä kerron, että mä kuulun tähän porukkaan.
Mitä se aktiivisuus sitten tarkoittaa? Onko esimerkiksi ISIS-soturin ruokahuollon järjestäjä vastuussa terrorismista?
No tästä tosiaan niin mun mielestä löytyi just tätä ihan näitä kansainvälisiä juttujakin, että joissa oli juuri katsottu sitä, että niin kuin tämmöinen pelkästään vaikka kotona ruoan laittaminen niin ei ole sellaista toiminnan tukemista ja siihen osallistumista, vaan vaaditaan jotain enemmän. Ja tämä oli nyt juuri se, mitä tämä meidän työryhmäkin tässä katsoi, että tämmöinen tehtävä, se voi olla vaikka jotakin vartiointia tai viestintää, se voi olla jotakin sellaista selkeää roolitusta niin kuin tavallaan siinä toiminnassa, mutta juuri tämmöinen pelkästään, että on kotona lasten kanssa tai vastaavaa, niin ei sitä kyllä sitten vielä olisi.
Mutta jos on siellä jossain rintamalla soppatykin kanssa, niin se on sitten eri juttu.
Kyllähän se näin on, että onhan meillä armeijassakin huoltoporukat, että se ei siinä ole mitään sellaista estettä, mutta tämä tavallaan ajatus siitä, että tämmöinen ihan normaali kotitalous, kotitoiminta, niin ei tässä riittäisi.
Suomi toi nuo kaksi suomalaisäitiä Al-Holin leiriltä samalla lennolla yhteistyössä Saksan kanssa. Ja mukana oli saksalaisnainen, joka pidätettiin saman tien saksalaisella lentokentällä, koska häntä epäiltiin jesidinaisten pitämisestä orjina. Mutta suomalaisnaiset kävelivät vapauteen, ainakin näin näyttää tapahtuneen. tämä ei taida iskeä ihan suomalaisten oikeustajun. Miksi näin? Miksi Saksa nappasi naisensa kiinni ja me emme?
No niin, tietysti hyvä kysymys sinänsä. Eli mehän ei nyt tiedetä tässä vaiheessa sitä, että minkälaista historiaa näillä suomalaisilla naisilla on. Että en itse voi sanoa, että onko näitä jesidi-orjia tai orjuutettuja naisia ollut esimerkiksi nyt sitten jokaisessa taloudessa tai kuinka tämä homma on mennyt. Mutta ehkä tätä varten nimenomaan niin nyt sitten meillä keskusrikospoliisi tulee puhuttamaan ja tekemään näitä esiselvityksiä näistä asioista. Ja tietysti ainakin sanotaanko näin, että hyvässä lykyssä niin saattaa olla, että sieltä alueeltakin voi tulla jotakin tietoja näistä asioista. Eli ehkä jos saan tämän selittää vielä, että tämä tällainen orjuuttaminen, niin tosiaan saattaisi tulla, siinä voidaan tulla ihan sinne kansainvälisen rikosoikeuden ydinalueelle, eli näihin rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Että jos tällaista kansanryhmää on tällä tavalla kohdeltu näin huonosti, niin sitten tullaan vähän semmoiselle toiselle rikosoikeuden osa-alueelle. Että se ei ole enää sitten puhtaasti sitä terrorismia, vaan sitten puhutaan jo vähän toisista asioista.
No professori Kimmo Nuotio, kuinka tehokkaaksi arvioit suomalaisviranomaisten kyvyn tutkia näitä rikoksia? Esimerkiksi siellä ISISin kalifaatin alueella tehtyjä rikoksia?
No kyllähän tämä tietysti tavattoman vaikeaa on monesta syystä, että nyt tavallaan se yhteiskunta, joka siellä on jollain tavalla ollut pystyssä joitakin vuosia, niin se on tietysti niin kuin täysin tavallaan hajonnut ja tuhoutunut ja varmaan nyt näiden tämän Syyrian kurdihallinnon tai näiden tämänhetkisten niin kuin isäntienkin kyky sitten jotenkin selvitellä näitä asioita ei varmasti ole ihan niin kuin tämmöisen eurooppalaisen oikeusvaltion tasolla. Ja tietysti näitä henkilöitä epäiltyjä tai internoituja on tuhansia tai kymmeniä tuhansia suorastaan. Ja näitä Euroopastakin tulleita taistelijoita ja heidän perheenjäseniään siellä on aika paljon. Että on paljon helpompi tietyllä tavalla, että jos on joku tietty vaikka joku yksittäinen sotarikos tai rikos ihmisyyttä vastaan, niin sitten kansainvälinen yhteisö voi tukea sitä asioiden selvittämistä paljon enemmän, mutta nyt tässä on juuri tämmöistä vähän niin kuin massakuviota ja vaikea kuvitella sinänsä, että vaikkapa juuri nämä äidit olisivat nyt olleet tämmöisiä aivan keskeisiä toimijoita.
Mutta he ovat kuitenkin itse vapaaehtoisesti lähteneet alueelle. Eikö heitä vain olisi voinut estää?
Toki, mutta sanotaan, että jos me puhutaan vaikka kansainvälisestä rikosoikeudesta, niin siinä taas niin kuin huomio kiinnitetään kuitenkin sanotaanko sellaisiin niin kuin keskeisiin toimijoihin.
Mutta tuo terrorialueelle tai tällaiselle konfliktialueelle matkustaminen, sitäkin pyritään jollain tavalla kriminalisoimaan.
No oikeastaan meillä on tosiaan muutama vuosi sitten on tullut taas uusia tavallaan kriminalisointivelvoitteita ja meilläkin on toteutettu sitten tällainen matkustamisrikos ja siihen liittyviä muita tiettyjä kriminalisointeja. Eli se, että jos pelkästään se alueelle lähteminen siinä tarkoituksessa sitten, että siellä toimitaan terroristisesti, niin se on nyt myöskin rangaistavaa. Eli tämä koko ajan tavallaan tämä verkko siellä rikosoikeuden puolella niin on kyllä tiivistynyt ja meillä on nyt jo aika paljon sellaisia keinoja, mitä 5 vuotta sitten ei vielä ollut.
No professori Kimmo Nuotio, miten sinä torjuisit terrorismia?
No se ei olekaan ihan pieni kysymys, mutta että mä sanoisin, että kyllä ensinnäkin, jos mietitään Suomessa, niin on hirvittävän tärkeää, että me pidetään kiinni niin kuin tavallaan näistä meidän oikeusvaltion, demokratian, ihmisoikeuksien periaatteista. Eli se, että me emme lähde niin kuin tavallaan sotaan terrorismia vastaan, koska sodalla sitä terrorismia ei voida voittaa, vaan siinä, että me pidämme kiinni omista periaatteistamme ja kohtelemme terroristeja rikollisina ja sitten saatamme heitä lailliseen edesvastuuseen niiden sääntöjen mukaan, jotka meillä on.
Ja tällä tavoin olisi myös tärkeää, että tämäkin soppa saataisiin. Nämä Al-Holin naiset ja heidän mahdolliset rikoksensa saataisiin selvitettyä.
Nimenomaan, mutta on tietysti myös muistettava se, että meillä on tämä syyttömyysolettama, eli että nythän meillä ei ole vielä mitään tietoa heidän rikoksista, että onko sellaisia edes olemassa, ja sitä tietysti nyt selvitetään.
Aikamoinen onkin selvitysten kohteena. Näiden 2 suomalaisnaisen lisäksi leiriltä on paennut omina vuin 4 naista lapsineen, siis suomalaisnaista, ja yksi heistä oli naimisissa tunnetun jihadistin Nero Saraivan kanssa ainakin lehtitietojen mukaan. Siinä ollaan oltu kyllä vissiin aika lähellä ainakin toiminnan ydintä.
Voi hyvinkin olla, ja tämä saattaa olla aika kiinnostava kohdehenkilö sitten näissä selvityksissä.